Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Storm, og jeg er 69 år, og jeg bor på Møltrup Optagelseshjem, som er et hjem for folk, der har været hjemløse. Og jeg kom her på Møltrup for mange år siden, på grund af et stort alkoholforbrug. Og så har jeg faktisk været her siden den tid. Møltrup, det var en fængselspræst i 1912, som synes, at der kom for mange mennesker tilbage til fængslet, efter de havde været frigivet. Så er han en god ven nede i brændsklæfabrik Jonse, hans søn dernede, og så spurgte han, havde jeg set på den herregård, ja, det her Møltrup. Og så spurgte han sønnen dernede, hvordan han skulle bære sig med at finansiere den. Så sagde han fra brændsklæfabrik, jamen, han vil godt lægge pengene ud fra ham. Og så købte der stedet her, så de valgfart fra hele Jylland, vagabunderne, for at hjælpe til med at bygge det op. Det er den måde, vi har lige holdt 100 års jubilæum i 2012. Jeg sætter sammen med Kim, og vi sætter ligesom og fortæller lidt om vores eget liv, og vi sætter ind i dagligstuen på Møltrup og sætter og snakker, og kigger ud på det dejlige solsindsvær, der er udenfor.
Ja. Jamen, jeg hedder Kim Germer, og 36 år. Har været herude i 8 måneder i alt på Møltrup. Den korte historie over, hvorfor jeg er her, det er ludomani. Men for at gå lidt bag det, så er jeg fra Køge. Vokset op sammen med min mor. Min far var ludoman og forsvandt tidligt i mit liv. Vokset op i med boligbyggeri og havde min mormor og morfar tæt på. Spillede fodbold. Var også ret god til det. Men min mormor og morfar, de døde, da jeg var 17. Og der begyndte det at gå galt for mig. Først stoffer og alkohol en masse år. Og så, stoffer og alkohol og kriminalitet og hvad jeg ellers ikke rodede mig ud i af forskellige ting og sager. Jeg blev enig med mig selv om, at jeg skulle stoppe med det. Lynhurtigt. Som jeg plejer at sige, så gik der 2 måneder, så havde jeg skiftet. Så var jeg ludoman. Og det har kostet mig alt. Jeg har 2 børn. Skal lige sige, som jeg har fået kontakt til igen. Men ellers har jeg mistet alt, hvad det hedder, venskaber og familier var også væk på et tidspunkt. Så jeg har snydt og bedraget, stort set alle, jeg kunne komme igennem. Jeg har, stjålet og bedraget, og hvad jeg ellers ikke har gjort for det. Jeg har så været fisker i 10 år, og tjent en ordentlig pose penge. Hvor jeg spillede det hele op. Og når jeg var færdig med det, så prøvede jeg at skaffe dem på anden vis. Og jeg har arbejdet så på Grønland som fisker, lige før jeg kom her. Hvor jeg tjente rigtig mange penge, og brugte dem på 1,5 uge. Så jeg har ikke noget sted at bo, og jeg havde brændt alle broer. Og så endte jeg her efter selvmordsforsøg. Så jeg kom faktisk fra psykiatrisk afdeling, og så herover.
Jo, men det du fortæller, det er jo ikke så meget andet. Det er jo ikke meget anderledes end med mig. Det er jo det samme. Det med mig, der galt med mig, det var, vi var tre sønner. Eller 3 drenge. Og så min mor, hun gav kun den mellemste dreng kærlighed. Og det vil jo sige, at jeg for simpelthen aldrig fået klemme min mor. Vel, det var den mellemste, der fik. Og det viste sig så, at jeg blev alkoholiker, og den yngste blev også alkoholiker. Fordi, og når vi ikke fik kærlighed, men det, jeg synes, der er værst ved ikke at få kærlighed, det er, at du lærer ikke at give kærlighed. Når du så kommer ind i sådan et forhold, så bliver det noget afstumpet nu. Fordi man ved ikke, hvordan man skal bære sig af. Du må have følt det på samme måde.
Ja.
Ikke? Fordi alkoholisme og ludomani, det føles nogenlunde af i samme, ikke? Det er bare det, Jeg laver ikke røverier og sådan noget for at få penge til øl, vel? Jeg laver nogle hurtiglån og sådan noget, ikke for at få penge til det, men det er det samme system. Og mange gange, når vi sådan, når vi kan se, når vi går og hæver og snakker med folk, det er altså i opvæksten, at det hele det bliver lagt. Alle folk, de siger, lad os lægge opvæksten til sig, og så se det fremad, men det kan vi ikke, vel?
Nej.
Det kan du heller ikke, vel? Så må du gå, ja, det synes jeg. Jeg har forsøgt tit at lægge den opvækst væk, men den duer ikke, den vender tilbage igen.
Nej, ja, men det du siger med din barndom, det er jo også nogenlunde den samme.
Ja,
det er det. Altså, jeg har nok heller aldrig fået kram, tror jeg. Jeg kan ikke huske det i hvert fald.
Nej.
Jo, min mor var morfar, men det var ligesom, den var jeg jo ved hver dag, så det var helt væltet, da de røg.
Ja. Så dengang så blev 15 år, da, fordi jeg skulle væk fra min mor. Det var min mor, der jeg havde dengang, og det gør jeg stadigvæk, men hun er død nu heldigvis. Men det var hende, jeg havde, så da jeg var 15 år, der fik jeg en søfartsbåd. Det ville hun ikke slå under på min mor. Så gik jeg over til naboen og fik dem til at slå under på den, og så tog jeg ud og sejle. Ikke så jeg væk et par år, og så sejlede jeg cirka i 13 år. Og så kom jeg til Norge. Og der blev jeg gift op i Trondheim med en norsk pige. Og der har jeg en søn. Min søn er snart 44 år, og så har jeg 4 børnebørn, 4 drenge. Og de plejer at komme ind i hver år. Men det sjove, det er jo, det med min mor, det må du også kunne sige, Kim. Det sjove, det er jo, indtil jeg blev 50, og jeg boede i Odense dengang, hver gang jeg var fuld, jeg havde en lejlighed lidt fra min mor af, hver gang jeg var fuld, så skulle jeg ned, og så hun kunne se det. For ligesom at gøre hende ondt. Hvis jeg kunne ikke bare få en sofa, og så hun kunne se, at jeg var skifuld, så fik jeg en spand vand i hovedet, og så blev jeg hissig, og så var jeg ved at kvæle hende. Og sådan gik det hele tiden i 10-15 år. Ikke? For når jeg drak, så var det sådan en slags destruktiv drikning. Man var ligeglad, at man faldt død om, eller at man levede. Jeg tror, jeg har forsøgt selvmord, eller ikke selvmord, om hjælp. 20-25 gange, tror jeg, at jeg har været på psykiatrisk afdeling, ikke? Det er nogle af de samme, som du har det, ikke?
Ja. Men altså, jeg har jo tit, når jeg har boet, jeg har aldrig kunne have en hverdag, et sted at bo. Jeg har jo boet overalt. Men jeg har altid, når jeg så er blevet smidt ud fra lejligheder, så har jeg altid søgt tilbage til min mor.
Ja.
Og boet der på sofaer og på det ene og det andet. Men det har jo, altså, det har jo været et liv med, jeg tror aldrig, jeg har haft en lejlighed over 3 måneder. Jeg har nok boet 30 forskellige steder, efterhånden, jeg ved det ikke. Altså, jeg har altid været bevidst om, at jeg havde et problem. Men jeg kunne ikke, jeg har altid haft behov for at flygte. Jeg har haft behov for, når jeg satte mig ned ved et pokerbord, som jeg spillede, så forsvandt alle dårlige tanker, simpelthen. Alt hvad jeg har oplevet, alt hvad jeg har gjort, alt dem jeg har gjort ondt, det forsvandt fuldstændig. Så det var mit behov for at flygte. Så jeg vidste godt, jeg havde et problem, men jeg kunne ikke overskue. Ja, jeg kunne ikke overskue at være mig selv. Jeg blev fuldstændig. Altså, jeg har 2 personligheder. Der er den, der spiller, og så var der den, jeg er nu. Altså, okay. når jeg sidder og spiller, så min normale, jeg har ikke så højt et selvværd, og er lidt nervøs for at snakke med nye mennesker. Lige så snart jeg satte mig ned ved et bord, så var jeg verdensmand. Kunne snakke med alle, altså føle folk kunne lide mig. Det var sådan en falsk følelse af lykke, når jeg sad der. Så derfor blev jeg ved med at komme tilbage i spillet, tilbage og tilbage og tilbage. Selvom det, jamen, til sidst var det var svimlende beløb, der røg.
Jo, men det er det samme som alkoholisme, ikke? Altså, stopper man i 2-3 måneder, og så tænker man, nej, nu kan jeg godt tåle at drikke igen. Så går det galt igen, og så havner man ud på psykiatrisk afdeling, og så 2 måneder tilbage igen, og sådan bliver man ved. Men det er, fordi jeg tror, og jeg har også sagt det til kommunen, jeg var medlem af udsatterådet herinde i Herning, det er fordi, at det hjælper ikke noget at bare stoppe en antabusen i halsen på dem, der drikker, og så sige, nu klarer jeg selv. De skal ind bagved og have fat i det psykiske. Ja. Det er det hele, det ligger.
Det er rigtigt. Altså, det der med, gå ind og finde ud af, hvad grunden er til at drikke.
Ja, ja, hvad grunden er. Det er ligesom det, jeg skal finde ud af.
Ja, ja. For jeg melder mig jo også i det, der hedder Rufus, som gør, at man ikke kan gå ind på nogen.
Og spille.
Og spille på dem, der har dansk licens. Men altså, det jo finder man jo hurtigt ud af. Så er der casino, og så udelukker jeg mig for dem. Så var der klubber, undergrundsklubber. Altså, så kunne jeg komme ind på casino i Danmark, så tog jeg til Sverige. Så kunne jeg ikke komme ind der, så tog jeg til Tjekkiet.
Ja, så kunne du komme ind, ja.
Ja, så var jeg til Las Vegas og alt muligt. Så jeg, altså, hvis man ikke får gjort noget ved, skal man nok finde måde at spille på. Ligegyldigt,
ja,
hvor mange,
ja, ja, ja,
eller hvad man nu har. Man skal nok finde vej udenom det, hvis man vil.
Ja, jamen det gælder jo alkoholisme. Man skal, ja, ja, ja. Jeg kan huske en gang, jeg kørte over for sådan en ambulatorie på min cykel. Og når jeg drejede til venstre, jeg kørte hjem derovre, så vidste jeg faldt i druk, og drejede til højre, så kom jeg op på ambulatoriet. Tror du ikke, jeg drejede til venstre, og så gik der kraften 3 uger, før jeg var ædru igen. Mm. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad det var, der styrte det der. Det sagde hun, når hende hjemme hos ham, hvorfor gjorde det? Sagde, det ville jeg sgu da ikke sige. Jeg var tørstig. Ja. Nej, sagde hun, det er ikke nok det der. Det var jeg sket et eller andet. Ikke for at have drejet til højre, det så.
Ja, ja. Ja, men det er også, skulle jeg sige, det var, jeg var på et tidspunkt rejsen i Tjekkiet, der ligger Europas største poker-casino.
Ja, ja, ja.
Og jeg sad ude i lufthavnen, og jeg sad med tårer i øjnene, fordi jeg vidste, det ville gå galt.
Ja.
Men jeg gik alligevel ud til forlyd.
Ja, ja.
Hele vejen ud, selvom jeg, altså, jeg var næsten grædfærdig. Men jeg kunne alligevel ikke vende om. Det er vildt, at ens hjerne, den kan være så...
Ja, det, ja.
For jeg vidste godt, det var forkert, det jeg gjorde. Jeg vidste godt, det ville gå galt. Ja, ja. Det gjorde det også. Men jeg kunne ikke med
det. Jo, men det gør en alkoholiker. Han ved jo godt, det er forkert. Det,
ja, ja.
Han drikker 20 bajer om dagen, eller 30 bajer om dagen. Han ved jo godt, det...
Ja.
Ikke?
Så. Nej, nej, men altså også det der med at gå i dybden med ting. Jeg har jo altid fået at vide, nu er det jo ludomani, og det er jo en ting, som mange ikke forstår. Hvorfor man ikke bare stopper.
Nej.
Jeg har jo tit fået den der, og det kan godt gøre mig en lille smule irriteret, når folk siger, hvorfor stopper du ikke bare? Havde det nu været så let, så havde det nok ikke gået så galt.
Jo, men det sagde min mor altid. Du kan bare stoppe med at drikke. Så,
ja.
En, sagde jeg altid til, når jeg var halvfuld, det er sgu din skyld, jeg drikker sig.
Ja. Ja, ja. Og så er det jo altså... For det første, så er det jo ikke bare at stoppe. Det er jo, at de skal jo ind bagved og finde ud af, hvad der foregår.
Ja, ja.
Men altså, ludomanien er jo ved at blive... Ja, jeg ved ikke, om den er ved at blive anerkendt, men den er, folk er ved at få lidt mere forståelse for det.
Ja, fordi det er det samme, som driver en ludomani, det er det samme, ja, som driver en alkoholiker.
Ja, det er bare forskellige stoffer.
Ja, det er bare forskellige stoffer, ja, ikke? Og det giver jo den lystfølelse op i hjernen med dopamin eller det her.
Ja.
Ikke? Og det søger vi andre op i at drikke, og den får vi jo af de første 3-4 bajer.
Ja.
Men så går det over det der destruktive drikken,
ja,
hvor vi lige glemmer, at vi mister livet, eller vi...
Ja, ja.
Når jeg har tit sættet derhjemme, og så har jeg tænkt, når du vil du astre om, du skulle kære livet. Nu er du alle dine hjertepiller og hele lortet, og så ringer du til psykiatrisk afdeling og siger, at jeg er et helt lort.
Ja,
vi kommer og henter dig, så står du til udpumpning. Ja, og jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg tror, det er 10-20 gange, jeg har prøvet det.
Ja, jamen, det var også lidt der, lige før jeg kom her. Det var også, altså så ud af dem, og så ringede jeg.
Ja.
Så det var jo ikke... Det er jo nok mere at råbe om hjælp, end det er et forsøg på selvmord.
Ja, ja. Men det er så også leg med livet, for lige pludselig, så tager du sgu for mange, og så det er sket med min veninde.
Ja.
Så kommer du sgu til liv mere.
Nej.
Vel? Fordi hvis du ikke kan huske, og det kunne hun ikke, hun kunne ikke huske, at de metadon, hun tog, når hun havde taget to, så blev hun skæv, og så tænkte, nej, jeg har sgu taget nogen, så tog hun, blev hun med at tage. Så næste dag, så fandt de hende, hun var død.
Ja.
Ikke? Fordi hun troede, at kroppen kunne holde, men det kunne den ikke.
Ja.
Og det samme er, når vi laver det nummer, det her med at ære alle mine piller, som jeg sagde psykiateren, lige pludselig en dag, så går det altså galt, så vågner det igen.
Ja.
Og det er jeg sgu lige glad med, sagde jeg.
Ja. Men det er faktisk meget sjovt, det med samme, altså vi er det samme mennesker, det er bare forskellige stof.
Ja, ja, ja.
Jeg snakkede med en alkoholiker en dag, og han spørger mig, han kan simpelthen ikke forstå, at jeg ikke kan stoppe med at spille. Om jeg ikke vil bruge 5 minutter på at fortælle ham, hvad der sker i mig, når jeg spiller. Det kan jeg godt. Så forklarer jeg ham, hvad der skete. Og så hans eneste kommentar var bagefter, det er præcis ligesom mig. Det er præcis det samme. så fik han en forståelse for, det er det samme, der driver det der med at flygte. Altså, men det er jo det samme med spil. Så lige pludselig, så var det ikke nok at spille om 500, så var det ikke nok at spille om 1000, så var det ikke nok at spille om 10.000. Jeg var jo ved en hjerneforsker på et tidspunkt, som sagde, at man kunne sammenligne med det kick, jeg søgte, det er det samme som de kick, de får dem, der springer ud i faldskærm. Det er helt deroppe, at jeg skal altså hus og hjem og skal være på spil, før jeg fik det samme. Fordi det var poker, jeg kunne sidde og studere spillet 12 timer om dagen. Lige så snart jeg satte mig ned og spillede, så forsvandt alt, hvad jeg havde. Så var det kun kicket i spillet, jeg søgte. Altså, jo tættere jeg var på at tabe pengene, jo bedre var det nærmest.
Ja.
Og det har jo også gjort, at altså, penge for mig har ingen værdi. Og det er jeg først ved at sådan lære nu. For mig der er det bare papir.
På en gammel hvidkalket herregård, lidt uden for Herning i Vestjylland, bor 115 hjemløse mænd. De er det til fælles, at livet har gjort dem ondt, og de har svært ved at tage vare på sig selv. På Møltrup optagelseshjem, som gården kaldes, arbejder mændene sig ud af sortsind, ensomhed og misbrug, omgivet af heste, køer og grise. To af dem er 36-årige Kim Germer og Peter Storm på 69, der i denne udgave af Mikrofonholder deler erfaringer fra et liv som henholdsvis alkoholiker og ludoman.
Jamen, jeg har jo stort set altid vidst, at jeg har et problem. Jeg har altid vidst, det var for meget. Men jeg kunne ikke overskue en hverdag, hvor jeg ikke kunne få problemerne til at forsvinde. Jeg har altid været en type, der ikke snakker. Altså, jeg snakker ikke om ting. Alt, hvad der foregår, det bliver inde i mit eget hoved. Og det gør jo, at man bygger mere og mere op hver dag og bliver... Jamen, altså, når du ikke kommer ud med tingene, så bliver man jo skør i hovedet til sidst. Og der var det jo... Altså, jeg har jo tit tænkt på at gå i behandling. Jeg har også gået i behandling for at få venner, altså for at få dem til at tie stille. Så gik jeg i behandling, mens jeg spillede, for så kunne jeg bare forklare, at jeg var stoppet. Så selv mens jeg stadigvæk var i behandlingen, der spillede jeg, det var kun for at få dem til at tie stille. Men til sidst, altså der nåede jeg så langt ud, at jeg havde mistet venner, familie. Jeg havde intet tilbage. Jeg havde ikke nogen sted at gå hen. Jeg havde mig selv. Og der nåede jeg så langt ud, at jeg tænkte, nu går det ikke mere. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at få gjort noget ved det. Den dag, jeg blev enig, det var faktisk, at jeg havde en ekskæreste, og jeg havde spillet 358.000 op inden for kort tid. Og der blev enig med mig selv om, nu skulle jeg have behandling. Men jeg kunne ikke overskue at ringe. Jeg havde meget svært ved at snakke med folk, jeg ikke kendte. Så sådan noget med lægebesøg og alt sådan noget, det har jeg aldrig rigtig gjort. For jeg kan ikke snakke med folk, jeg ikke kender. Eller det kunne jeg ikke. Så hun ringede derind og spurgte, om vi måtte komme derind. Så hun tog med og bliver mødt af en behandler, han startede med at nærmest fortælle om sit eget liv. Og jeg tænkte jo på det tidspunkt, det er kun mig, der har det sådan. Og han starter med at fortælle om sit liv, og jamen, det var der, jeg vidste, at det var det rigtige sted, jeg var kommet. At der så har været bum på vejen siden, det er jo, altså, det er jo en del af det, men nu, altså, nu vil jeg bare ud af det, for det har ødelagt alt. Og hvis jeg falder i igen, så ved jeg, hvad der skal til for at komme ud af det igen.
Jamen, det er jo vigtigt at, ligesom at vide, hvad der skal til. Du kan sige med mig, jeg var fandme gammel. Jeg var først, da der var en sygeplejerske, der sagde, skal du stå med på det der her kognitiv behandling? Så sagde jeg, hvad fanden det er for noget? Jo, jeg må lige prøve det, sagde jeg. Det er noget med, de har fire felter. Og så står der, en ene det er, hvad sker der, hvis du drikker? Og så næste, der står, hvad man kan gøre i stedet for. Og til sidst, så står der, nu kan jeg ikke rigtig huske det, men det er så lige mig. Men det var så nok til, at man kunne sige, jo, hvad mister jeg ved at drikke? Sådan var det, ja. Og der kunne man så se, hvad man mistede ved at drikke. Så sagde hun, det drejer sig om ind i dit hoved, sagde hun til mig. Det er bare at få stoppet, før du kommer så langt, at du tænker på at drikke. Og så skal du hele tiden tænke på, hvad du mister. Ikke? Så sagde hun, det er sgu da svært. Jamen, det er sådan, det foregår, sagde hun. Det er sådan, det skal være. Ikke? Og jeg var jo, jeg har været gammel mig, for dengang jeg kom i behandling, der var jeg 42 år, tror jeg. For jeg var på Ringgården i 1981, så det er mange år siden. Og det hjalp sgu aldrig en skidt ved, fordi det var ikke psykisk, det var bare med at holde op med at drikke og sådan. Ja, men nej, altså. Så da jeg blev lige der 45-46 år, da min mor hun døde, så tænkte jeg, nej, nu kan det være nok.
Ja.
Nu stopper jeg sgu med at drikke.
Ja.
Og det gjorde jeg så.
Det er jo vores første skridt, det er jo selv at ville stoppe.
Ja.
Altså det er jo det, jeg har jo gået behandling uden at ville stoppe.
Ja, så. Men jeg troede alligevel efter så mange år, at dengang jeg skulle til Rom, der troede jeg alligevel, at jeg kunne styre det.
Ja.
Men det kunne jeg sgu da. Ja. Altså først, da vi skulle på hotel i København fra torsdag til fredag, der er hele flaske rom og bajer og massevis. Og næste morgen, vi stod op, så mere rom på, mere bajer. Så kom vi ud i lufthavnen, og der drak jeg nogle whisky og nogle øl og sådan noget. Så faldt jeg og slog mig, og så faldt jeg bevidstløs om. Så kom lufthavnspersonalet. Du kommer sgu med fly, sagde jeg. Nå, det er da ikke noget, kan vi. Så vågnede jeg op ind på Viborg Hospital.
Ja.
Så, nej. Vi laver så meget lort, når vi er drukken. Altså, så det er helt ufatteligt. Det må du også gøre nogle ting på med spil og sådan noget. Man laver alle mulige krumspring for at, for at få hvad her, nogle penge og for at få øl. Og,
ja,
og det værste, synes jeg, det er helbredt, det bliver værre og værre.
Ja.
For det er for mit vedkommende, det synes jeg, det er. Jeg synes selv, at jeg ligger meget på sygehus på grund af alkohol.
Ja.
Ikke?
Der er det jo lidt anderledes med spil. Det er jo mere op i hovedet.
Ja,
man kan ikke se.
Ja.
Altså, man kan ikke se. Hvis du bare går forbi mig på gaden, kan du ikke se, jeg er ludomane.
Nej.
Og det er jo også, jeg kunne skjule det de første mange år. Og jeg har altid været god til at lægge facade. Jeg har altid været god til at få det ud. Det så ud, som om jeg havde det godt. Men det havde jeg ikke. Og jeg var jo en af de steder, jeg spillede meget, sagde jeg til, at jeg ikke kom mere, for jeg skulle stoppe. Og han sagde, at alle dem, der kommer her og spiller, der var jeg den sidste, han troede, der havde et problem. Og det var nok mig, der havde det størst.
Ja.
Men det var, fordi der simpelthen ligger bare en facade, der siger, her går det godt. Men det gør han altså ikke. Og så ligger man, altså, man når aldrig at blive tætte venner med nogle af dem, jeg spillede med.
Nej,
det,
nej,
helt
det,
tæt på,
ja, det gør vi heller ikke, når man drikker sammen med.
Ah, ja.
Det bliver sådan overflask nu. Og,
ja.
Ikke? Så... Nej, så det var godt, at I kom her, og det var godt, at jeg søgte hjælp, og det, men jeg var langt ude. Det var sådan, at i første, dengang 81, jeg kom på Ringgården, der måtte jeg egentlig følge mig rundt. Jeg rystede sådan, at jeg kunne næsten ikke gå. Men da jeg så havde drukket i mange munter og sådan noget.
Ja.
Så, og Ringgården, man kan sige, at det hjælp på én ting. Det hjælp på, hvornår jeg skulle søge hjælp. Altså, jeg fik ikke så lange perioder, hvor jeg... hvor jeg drak så meget. For jeg kunne jo fandme have et halvt år, hvor jeg var fuld hver dag, ikke? Men efter jeg var på Ringgården, så var jeg hurtigt til at ringe til psykiatrisk afdeling og sige, ved du hvad, nu jeg skulle falde i. Så kom de og hentede mig og kørte mig derud. Ikke? Og så blev jeg afruset, og så... Ikke? Og sådan kørte det hele tiden. Så jeg ved ikke, om det er det samme med dig, om du har...
Jo, men det er altså tiden lige heroppe. Til jeg kom på Møltrup første gang. Jeg havde været i behandling, og var faldet i igen. Havde mistet lejlighed, og mistet... Jeg havde ikke noget sted at bo, og havde brændt alle broer, der overhovedet fandtes. Jeg boede sammen med en kammerat, som vi var fy og vi, eller hvad det er, de hedder. Vi kunne ikke gå nogen sted, så hvis vi ikke var sammen, så var der troede folk, der var noget galt med en af os. Og ham stjal jeg penge fra. Jeg fandt hans standkort, mens det var aller værst. Så der røg lige en 30.000 på det standkort. Jeg skulle bare lige bruge en 50'er til at spille. Det endte med at blive ganget højt op. Så jeg havde ikke nogen sted at gå hen. Så jeg ringer til kommunen, og får at vide, at jeg skal ringe ned til noget, der ligger på Falster et eller andet sted. Og der var ikke plads. Og så siger de... Prøv at ringe til Møltrup. Så det gør jeg.
Jamen, det er også det, der nemlig lå der fast, det de kalder Sachsenhøj.
Ja, præcis, ja. Det var det, der hed.
Ja.
Og det siger så, at jeg skal ringe herop. Og jeg ringer så op, og der er plads, og de siger, at jeg bare skal komme. Men det var med noget. Jeg havde min fordom om det. Jeg har boet næsten som nabo til mændenes hjem. Så jeg var bange for, at det var sådan noget, jeg skulle over til. Men jeg så kommer gående ud af vejen fra Vildbjerg og kan se på min GPS, at det skulle være den gård herinde. Der tænkte jeg, at det er alligevel noget lidt andet, ser det ud til.
Ja, man bliver lidt forbavset, når man første gang ser stedet. Ja. Størrelsen på det også.
Ja, men altså, de første par dage, jeg var her, der tænkte jeg, altså der havde jeg meget tanker om, hvordan er jeg endt sådan et sted her? Hvordan kunne det gå så galt? Men da jeg først sådan begyndte at finde ind i det sociale og sådan, så, jamen, som jeg sagde, altså, jeg havde sgu nok ikke været i live, hvis jeg ikke havde fundet det sted her. Det er jo hårdt at sige, men det tror jeg ikke. Og det var godt, da jeg kom ud. Jeg flyttede ud på landet. Meget ud. Troldhede, tror jeg, det hedder. Hvor der ingen nabo eller noget som helst. Der var ikke noget socialt liv. Og det savnede jeg lynhurtigt. Det gjorde jeg. Men altså, jeg er rigtig glad for at bo her. Jeg har flere gange sagt, hvis jeg ikke havde børn, så hvis jeg det var muligt, så tror jeg var bedre resten af livet. Så, men ja, hvad er det, du kom rundt til ud der?
Jamen, så det var for mange år siden, så jeg var jo i Odense jo. Og så gik jeg på et laboratorium, hvor der var nogle psykiater og sådan noget, og så for ligesom at komme i gang, jeg var 30-40 år, for ligesom at komme i gang, så fik jeg det, man kalder en hjemmehuser. Det vil sige, det var en, der hjalp os med at gå i biografen og vaske tøj og sådan, men det kunne jeg jo godt, men hun skulle også holde øje med, når jeg drak. Men altså, det var svært for hende, fordi så drak jeg jo bare, og så siger hun, ved du hvad, jeg har snakket med ham, psykiaterne, jeg siger, du bliver ikke 50 år, hvis du fortsætter med at drikke. Så jeg synes, at vi skulle komme herinde på det der i Ågården, og så var det, så ringte de herop, og så sagde de, at jeg var velkommen herop sammen med min lille hund. Og så kom jeg herop, og det, man skal huske på, det er min sygdomshistorie. Det er mig, jeg har flået på hjertet, og jeg får hårdene skiftet mine ben, og nu skal jeg gå til med min nye og blære, og hvad ved jeg, altså. Men som jeg altid siger, man skal bare beholde sit gode humør, fordi det er det eneste, der hjælper på alt det skavanker, vi har. Og jeg kommer her, hvor det første, jeg så dengang, det var ved spistid. Og så skulle vi også spise, og jeg tænkte, nej. Så satte sgu 60 mennesker, de også havde glo på en, og tænkte, hvad fanden er det for en idiot, der kommer der? Men så lige snart, man var faldet lidt til over, og det hele, og vi får piller her fra lægen af, så vi kan falde til ro. I snart der kommer ro over det hele, så kunne jeg faktisk godt lide at være her. Ikke? Fordi, ja, som du siger, det fungerer godt socialt, og jeg har altid kaldt det et boform, altså et bofællesskab, det her. Hvor man ligesom giver det, man kan have, og så, ikke? Og det må du jo også vise, ikke? At vi hjælper hinanden så godt, vi kan jo.
Ja, altså det, da jeg kom her, jeg kom jo med en task med tøj. Det var alt, hvad jeg ejede. Ja. Men der var hurtigt folk, der sprang til med at hjælpe mig og vise mig lidt rundt. Og jamen, ja, det er folk, der forstår en. Altså, det er folk, der har været det samme igennem.
Ja.
Jeg gik jo, og før jeg kom i behandling, troede jeg, var den eneste i verden, der havde det sådan, jo. Ja. Indtil jeg kom i sted hen som det her, eller i behandling, så var der også sådan set lige pludselig mange.
Ja, du kan jo se, der er 5-6 stykker i huset, som er i samme situation.
Ja, ikke? Det er ikke alle, der ved det.
Nej. Mange af dem, de holder jo mund, de tør ikke rigtig sige noget. Vel? Og de fleste af dem her, som Møltrup altid har sagt, alle mennesker er velkommen. Ikke? Og vi kan jo ikke være lige alle sammen, jo. Vel? Jeg har altid sagt, at vi er født med de samme hjerne, og vi har bare ikke haft samme ud her.
Nej.
Vel? Og det har vi ikke, jo.
Nej.
Vel? Så nej, jeg var også glad for at komme. Men det er rigtig i starten, at jeg tænkte, tak skal der være, bare det at finde rundt her.
Ja.
Det var jo egentlig. Men efterhånden, så faldt det lidt til ro. Og som vi snakker om det her med, hvorfor der ikke er kvinder her, det er jo fordi, at ham fængselspræsten i 1912 her sagde, at hvis der kommer kvinder, har ikke nogen mod kvinderne, men det er bare det, hvis de kommer, og der er 100 mænd, så bliver de udnyttet, både seksuelt og med piller og stoffer og penge og sådan noget. Derfor vil de ikke have det. Og det viser sig jo, at det har fungeret i over 100 år, så det fungerer umærket.
Ja.
Ikke?
Det er godt. Der er kun de arbejdende.
Hvad?
Der er kun de arbejdende kvinder.
Ja. Så. Og der er jo mange ting, vi kan lave her. Vi kan sætte os over i æsken, og vi har slagteriet, og vi har gardneriet, og vi har palværksted, og vi har landbrug,
ja.
Og vi har fiskesø,
ja.
Ikke? Og vi har savværk. Ikke? Der er masser af ting, man kan foretage sig.
Ja, ja, det er jo, altså, ja. Man kan jo næsten sammenligne det, men det er jo selvforsynende, det hele.
Ja, ja, ja. Jeg har altid sagt, at Møltrup, det er en slags bofællesskab. Det står i statutterne for Møltrup, at man skal hjælpe til, hvor man kan. Der er ingen, der siger, man skal ikke arbejde 8 timer, man skal hjælpe til de alternativer, man synes, man kan gøre det.
Ja.
Jeg smidte væk ud dengang, jeg blev 60 år, så jeg skulle da væk ud mere. Så nu står jeg op det, når jeg vågner, og så, som jeg siger, så får jeg min kat, og så er jeg nu. Når den er fået, så spiser jeg lige et stykke mad, og så drikker jeg en kop kaffe, og så går jeg så ned i savværket. Og som jeg siger, så får jeg en tår kaffe derinde, og dem, der ryger, de får sig en smøg, og så arbejder jeg ned til klokken 10, så går jeg hjem.
Ja.
Så.
Ja, jamen det er jo sådan, altså. Vi holder jo selv det hele ved lige herude, ja, med gardneriet og landbruget, der er jo jord til os.
Ja.
Men altså, min hverdag er jo lidt anderledes. Vi bor 2 forskellige steder,
ja, jamen,
herude. Jeg bor på... Ja, men det, der hedder sovebygningen.
Ja, ja, ja.
Og der er klokken 7, der ringer, kommer en af dem over fra køkkenet med sådan en koklokke, og så går han igennem gangen og vækker folk. Klærer klokken 7, så er klokken 7:30, der er morgenmad i spisesalen, for dem, der har tilvalgt det. Man kan også selv lave mad, hvis man har lyst til det. Der er nogle køkkener rundt omkring og sådan lidt. Men ellers er der morgenmad i spisesalen 7:30. Og så starter arbejdsdagen klokken 8, sådan. For de fleste. Og det er... Ja, jeg sidder jo i æskerne lige nu, ikke? Og så er der jo jamen, slagteriet, som var det egen køer, der bliver... Og krise. Ja, der er jo, det er jo sådan tilforsynende, det hele hoved. Så til middag, der er mad igen fra køkkenet af, og til aften. Der er sådan 3 måltider i døgnet, hvor det så også er nogen herfra, som er med til at lave mad. Så man kan også være i køkkenet. Så der er 2-3 stykker, der hjælper til med mad.
Nå jo, det samme med, at vi har vores egen café her, Café 52 her,
ja.
Hvor folk kan købe pølser og slik, og leve usundt, hvis de vil det.
Ja, ikke? Og sidde og få en kop kaffe, eller et spil kort.
Ja,
eller...
ja.
Og det er jo beboerne, der er den.
Ja, det er beboerne, der styrer den selv.
Ja.
Så, og der er mulighed nok, hvis man vil.
Ja. Ja, jamen, vi sad deroppe og så Champions League her forleden dag, ja. Så bliver der holdt lidt, ikke?
Og det, jeg synes er det bedste, det er, når du kommer her, og du er lidt forvirret oven i kasketten, at der er ingen, der jager med dig. Du får lov til at gå og passe dig selv, indtil du selv søger hjælp. Der er ingen, der siger, ved du, at du skal gøre sådan og sådan. Det er der ingen, der gør herude.
Nej.
Du får lov til at gå, og så lige pludselig en dag, så siger du, ved du, jeg kunne godt tænke mig at snakke med en psykolog eller en eller anden. Så sørger de for, at du kommer til psykolog.
Ja.
Ikke? Men du skal selv henvende dig. Der er ikke noget med, de presser dig til det.
Vel? Nej.
Så.
Og så det er jo også et sted, man kan jo sige, altså, at der er selvfølgelig reglen med, at man ikke må drikke og tage stoffer. Men ellers er der jo egentlig ikke de store regler.
Nej.
Det er jo, altså...
Det er nemt nok at overholde de regler, jo.
Ja, ja. De er jo også bare til for at blive brudt, jamen, må jeg nærmest sige.
Jamen, der er nogen, de tager du i... De tager ind til Vildbjerg, så tager de ind på Hotel Vildbjerg, så slager de værelse ind til det her næste dag.
Ja.
Altså, så smager det ikke jo.
Nej.
Ja. Det må bare ikke forekomme her på stedet.
Nej.
Men.
Nej, der er jo altså, vi har jo svalen.
Ja, vi har sådan en svalre, hvor man kan komme over. Hvis man går ind på kontoret og siger, at man har drukket for mig, så puster man, og så bliver man sendt derover, man kan lægge knald brænder det ud. Og så når den er ned på 0 alkoholmeter, så får man lov til at gå op på sit værelse.
Ja.
Derimod, hvis man går op på sit værelse og har spiritus i kroppen, så får man måneds karantæne.
Ja.
Ikke? Og det er jo meget rimeligt, fordi de kommer op og forstyrrer dem, der bor i sovebyggen.
Ja. Og der er jo det jo en gang imellem, så tager det lige en rundt med pusteren, for at tjekke, om der er nogen, der har brugt.
Ja.
Så. Det, altså, det er en regel, jeg er glad for.
Jamen, det er fordi at det, vi kan også se, når der er en, der kommer, kommer rundt til, hvis der er for halvfuld. Det skaber jo en vis utryghed.
Ja. Også når vi er jo over 100 her, så hvis...
Ja.
Det kan skabe nogle problemer, hvis 90 af dem, de render rundt, der er fulde.
Ja, det kan det sgu. Ja. Så, nej, jeg synes sgu, det er godt.
Det her er programmet Mikrofonholder. Vi er på Møltrup Optagelseshjem. En vestjysk herregård fra 1700-tallet, som Kim Germer og Peter Storm driver sammen med 113 andre mænd med ondt i livet. Møltrup Sønder bliver de kaldt. I et forpligtende arbejdsfællesskab forsøger Kim og Storm lægge en fortid med omsorgssvigt og misbrug bag sig. Men trangen til at spille og drikke forsvinder aldrig helt. Og selvom både Kim og Storm efterhånden har fået livsglæden igen, gruer de begge for virkeligheden uden for Møltrups trygge rammer.
Det, der virker for mig her, det er jo, at det, altså, det er en struktureret hverdag. Jeg har min værelse. Jeg har 7:30, skal jeg over at spise. Arbejde må jeg sådan lidt selv bestemme. Der er nogle rammer og nogle strukturering her, som jeg er rigtig glad for. For jeg har meget svært ved selv at strukturere en hverdag. Og så er det jo altså fællesskabet her. Folk, der er i samme båd. Hvis jeg en dag, for eksempel, hver eneste gang vi får penge, for løn, så kan jeg ikke sove natten før. Og det er det ved at have. Der går min krop i... jeg har så meget adrenalin i kroppen, at jeg ikke kan sove. Men der har jeg nogen, jeg så kan snakke med, som kan forstå mig. Hvorimod, hvis man siger det ude på den anden side af porten, så, man, ja, så fejler man jo et eller andet. Så det er det der med, at man kan bruge også andres erfaringer. Vi har jo så meget til fælles ude et eller andet sted. Så det der med, at man kan gå til... Jamen til ligesindet, kan man vel kalde det. Vi forstår lidt bedre hinanden herude, end folk, der ikke er i samme sted.
Jo, men vi er også gode til at hjælpe folk. Nu snakker jeg med en i går, jeg siger ikke nogen navn. Der var lige en på kronen, der går ind og får mig en alkoholfri bare en gang imellem. Og her var det inde. Så jeg kunne se det der, vil du være herovre for vejen i kælderen, så sagde jeg, vil du være for ringer du ikke herude? Og så får du lov til at komme hjem 3-4 timer hver dag og gå og arbejde, for det er det, du trænger til. Du sætter hjemme i lejligheden og sætter og drikker. Det duer ikke i længden. Ja. Så nu skal jeg lige samme mod til sig, før jeg ringer. Det kan godt tage et par dage, sagde jeg min mesteren der. Finde der. Ja. Det er jo altså lige dygtig smed. Det er jeg sgu.
Men ellers sådan, det var også det, du sagde, men altså, udover at for mig er det struktureret hverdag og så er der jo også hjælp herude, hvis jeg behøver. Altså, jamen, jeg skal jo, som du sagde, selv komme og sige
det.
Ja,
du skal selv sige det.
Ja, ja. Vi har jo nogle samtaler med vores mestre herude, hedderne, hvor de spørger, hvordan det går. Og sådan. Og jeg har jo også, altså... Så også for at holde det lidt væk, har jeg jo lavet aftale med dem, der styrer mine penge, at hvis jeg kommer og spørger efter alle sammen, så skal de lige sige... Ja, det er også en god idé.
Jo, vi kan sige det. Vi kan sige, at det var jo også den næste strukturering, jeg kom fra. Men jeg har altid godt kunne klare mig selv sådan med, fordi jeg har læst mange bøger, og jeg har malet mig sådan, du ved. Jeg har det godt med mig selv, men det havde jeg selvfølgelig ikke i starten. Men der var ligesom dig der, at jeg vidste ikke rigtigt, hvordan fanden skulle vi te os og opføre os, ikke? Så, nej, så... Og det er det, der er gode ved Møltrup. Det er jo ikke så meget... Jo, det er jo det der med, at det er struktureret, men det er lige så meget det der med, at du har altid en, du kan tale med. Og det viser sig jo, når folk, de bliver smidt ud af den munds karantæne, så kommer de tilbage, så ligner de sådan en uslugt æbleskrog, på grund af, at de har druknet hele mundt, jo. Og boet inde på varmestuen, hvor de sjæler varme og ben, ikke? Altså, så nej, det er... Alkoholisme, det er fandme, uden til alle ondt, plejer jeg altid at sige. Ja. Og det er også det, som jeg sagde, de siger her, når du kommer her, så får du en kæledragt, og så får du besked på arbejde.
Ja.
Det er ligesom det med at arbejde, det er grundfilosofien i det hele. Så kommer alt andet, det kommer bagefter. Ja. Ikke?
Det der at være en del af noget.
Ja, men det er også det, det, for det kan jo være, at der går en 2 måneder, så begynder man at åbne sig. Men der er noget sjovt ved os, som er her. Det synes jeg i hvert fald. Det kan være, at du har det på samme måde. På grund af, at vi har mistet så mange af vores venner, så er man svært ved at åbne sig over for andre folk.
Ja.
Du bliver ikke tæt venner med nogen her. Nej. Du bliver sådan noget flygtigt noget.
Ja.
Og det er, fordi du er bange for, at... Jeg havde engang en kammerat her en dag, jeg kan ikke huske, hvad jeg havde, men det er så lige mig. Så var vi endelig blevet gode venner, og ja, vi snakker om alt muligt. Så gik jeg fandme ind og døde.
Hvad?
Og så siger jeg en gang, der er ikke rigtig turt at ordne mig under... Vel?
Nej.
Fordi man er bange for at miste dem igen.
Ja. Ja, men altså... Ja. Det har jeg jo også... Altså, igennem hele mit liv har jeg... Altså, jeg har aldrig været... Altså, det var også, som du fortalte tidligere med... At, sådan noget med at vise kærlighed, vise følelser, vise alle... Og gå ind i noget fuldt ud. Det har jeg simpelthen aldrig tort, for jeg var bange for, at det var kun et spørgsmål om tid, før det forsvandt igen.
Ja.
Så det kender jeg godt. Og der er jo også, altså... Flere af dem, jeg var også bare i behandling med, sådan, de sagde jo også, om vi skal virkelig holde det her ved lige, og vi skal være ude på den anden side. Ja, men det er, snakker jeg ikke med nogen af dem. Ja, sådan, det store.
Ja, men det, og det, det gode der, når vi to sætter og snakker her, det er jo, at de mennesker, som forsøger at spille og forsøger at drikke alkohol, at de bare vil høre lidt efter.
Ja.
Og så, ja, det vil sige, at det er, for det er jo nedværdigt, når vi står op på de forskellige gadehjørner og drikker, og så skier i bukserne og pisser i bukserne. Ikke? Og, nej, det er nedværdigt. Det er sgu det godt liv, man har som alkoholiker.
Nej.
Ikke når man når så langt ud, at man ikke ved, hvad det er. Vel?
Nej.
Så det synes jeg ikke, og det samme må jo være, fordi det er dem, der er på stoffer, ikke? Når først de når helt ud i kanten der, så er det sikkert heller ikke sjovt mere.
Nej. Det var det ikke. Altså, det var jo også derfor, at jeg til sidst, når jeg skulle spille, og så for at fjerne den dårlige samvittighed, som kom, så tog jeg stoffer og drak først inden, og så kunne jeg tage ud og spille. Jeg håber ikke engang for min værste fjende, at de skal gå sådan noget igennem.
Nej, det gør jeg da heller ikke, når jeg tænker på med alkoholisme, jeg tænker på, nej, men... Ja, og så snakker med folk i uge, for eksempel, det er den der med at få lidt kærlighed som i opvæksten, og det er det samme, de drikker for, og det samme er sikkert, fordi de spiller. Det er jo, og derfor siger jeg jo altid, når jeg holder foredrag, det gjorde jeg dengang, jeg var sammen med Ebbe, at man skal give al den kærlighed, man kan til sine børn. For hvis de ikke får det, så kommer de ikke videre, vel? Og vi kan se det om sommeren, børnene de render 2-3 års knæk, de render rundt og moren sætter og drikker et eller andet sted, ikke? Altså, og så får de en 20 til en pizza, og så er det spidset af.
Ja.
Jamen det er jo ikke nogen barndom.
Nej.
Det kan man ikke sige, det er det ikke.
Nej.
Vel? Så.
Ja.
Nej. Det.
Nej.
Og det er jo derfor, det er så hvad skal man sige, det er så nedværdigende, fordi man kan, selvfølgelig kan man da godt starte, men man skal starte med sørge for at stoppe igen da, mens lejen er god.
Ja.
For lige pludselig fanger det altså, så kan man ikke...
Ja.
Du kan bare sige, at jeg må tage ud og sejle for at komme ikke fra min mor.
Ja.
Ikke? Så sejlede jeg så mange år, hvor jeg ikke var hjemme, og ikke kom hjem. Ikke? Så lige pludselig så kom jeg hjem, og så... Var det, jeg blev gift op i Norge, og så var jeg der, så tog jeg hjem igen, da jeg blev skilt, og fik min egen lejlighed i Odense, og så gik det slag.
Ja.
Indtil jeg var i banken med min mor med strygjern, så skal jeg stadig med lov for politiet, de kom der. Det var fordi hun spændte koldt vand lige i hovedet på mig.
Ja.
Jeg lå og knaldt brænder du. Så, nej, så det er... Jeg synes, at de unge mennesker skulle tage og høre efter, hvad der bliver sagt om det, i stedet for bare... De siger godt, at de skal prøve det selv. Ja, men hvis man er sårbar...
Ja.
Det er samme gælder med narkotika. Hvis man er sårbar, så falder man lidt i, og så ender de sådan et sted som her.
Ja.
Ikke? Eller andre steder, hvor de... Ikke?
Ja. Altså, jeg er også meget bange for... Fordi min far var ludoman. Eller var, det ved jeg ikke. Han er vel... Jeg er også bange for, at mine børn bliver. Men der var jeg jo, altså... Der, men jeg ved, de får en god barndom. Har en god mor, ikke? Og jeg prøver... Lige nu er det som det bedste, jeg kan lige nu. Men altså, fremover, der håber jeg da, at jeg kan blive... Jamen, den far, jeg aldrig selv havde. Og jeg er også så småt, må jeg hellere sige, ved at blive glad for livet igen. Jeg har heldigvis fået kontakt til mine børn, hvilket er, jamen, er noget af det bedste, der kunne ske. For dem har jeg tilsidesæt, lige siden de blev født. Altså, jeg har, hvis som sådan, altid haft kontakt, men der har været måneder, hvor jeg simpelthen ikke har måttet, hvilket jeg godt kan forstå, når jeg sidder her i dag, fordi altså, alt blev tilsidesat. Ja, det var jo lige før, hvis jeg havde fundet deres sparekrig, så var det nok også råd.
Ja.
Så der kunne jeg slet ikke være en god far.
Jeg havde en god veninde, som faktisk tog sig af min søn, hvis jeg gik ud og drak.
Ja.
Så det var garderet sådan, at han kom ikke til at gå for ud og koldt vand, fordi jeg drak.
Ja.
Så passede hun ham.
Ja.
Det var godt.
Ja.
Og hende har jeg lige mistet. Hun døde af overforbrug af piller. Ja. Så der var sgu kære, for vi havde været sammen i hvert fald i 10 år havde vi været sammen.
Ja.
Og så ringede en morgen, der stod to politibetjente op ved mig, og så sagde de, ved du hvad? Så sagde jeg, ved ikke godt, hvad det er, sagde. Ja, desværre, vi var meddelt af det.
Ja.
Ikke? Og det var meget kære.
Ja.
Men jeg gik dog ikke ud og drak, for det. Normalt, hvis jeg ved andre situationer, så er jeg ud og drukket.
Ja.
Men det gjorde jeg ikke. Det var ligesom, jeg bearbejdede det ind i hjernen, og så fik det væk på den måde.
Ja. Og det var også... Et stort skridt i forhold til,
hvordan det var. Ja, fordi normalt, når jeg sådan, hvis jeg, nogen der trodsede mig, så gik jeg bare ud og drak.
Ja.
Sagsbehandleren sagde, ved du hvad, du kan sgu få nogle penge, når så går der bare ud og drikker, så må du på psykiatrisk afdeling, ikke?
Ja.
Altså, det brugte man som en mil til at ligesom at have en undskyldning for at drikke. Det var faktisk det, der var helt... Det må du også kende med at spille, ikke? Det,
ja.
det må ligesom være det også.
Ja, det er det helt... Altså, jeg prøvede at finde alle undskyldninger, der overhovedet fandtes. Ja. Jeg bildte mig selv ind, at grunden til, at jeg kunne spille. Så var det synd for mig, så var det hårdt. Der var meget selvmedlidenhed.
Ja, jamen, det er der også. Det er der, når du drikker. Så er der,
det er så synd for os.
Ja. Og det kan man sige, jeg synes, det er godt at være ædru. Fordi at du ser det hele fra en anden synspunkt, end når man ikke...
Ja.
Det gør man. Så...
Ja, men det er også, altså, nu når her, når jeg ikke spiller, det er ligesom om, at jamen, al stressen forsvinder. Stressen hver aften, men man skal tænke på, hvordan man skaffer penge til dagen efter. Stressen ved, at man skal holde styr på 20-30 løgnhistorier på en gang. Bare det, man skal ligge og tænke på, hvem man skal snyde dagen efter for at få penge, det er... Men efter jeg var i behandling og faldt i igen, så havde jeg så dårlig samvittighed over det, at jeg drak og tog stoffer igen, for at fjerne den dårlige samvittighed, så jeg kunne spille. Det er jo helt vanvittigt.
Jamen, det er mange gange det. Jamen, det gør jeg jo også, når jeg, indtil jeg blev 50, så sagde jeg også til mig selv, jeg kunne heller ikke se folk i øjnene, vel? Som jeg siger, der liste langs husmuren, ikke? Og sådan. Men så lige pludselig, da jeg blev 50, så havde jeg snakket med en psykiater, som sagde, Astor, ved du hvad, din mor, hun er død, og det var hende, du havde fra barns ben af, og så har jeg så, når hun er død, så kan du lige så godt slippe alle de gamle der. Det gjorde jeg så, og siden den dag, der har jeg faktisk drukket.
Ja.
Ja, og det er 15 år siden. Så jeg var lige her, da jeg skulle til Rom, der var jeg, men det blev jo, jeg kom aldrig til Rom, fordi jeg faldt om ind i Københavns Lufthavn.
Ja.
Jeg troede, at jeg kunne klare det, men det kunne jeg sgu ikke.
Nej.
Vel? Og så lå jeg på Hvidovre Hospital i 3 dage. Så
hvad?
Det var lige 5.000 kroner over lommen til den romtur der. Ikke? Og det har jo nok gør, at når jeg drikker, så er jeg sgu lige glad med alting.
Ja.
Om vi bliver slået ihjel, eller vi bliver kørt over en bil, det kan sgu være helt som ops. Altså, som jeg sagde, fordi nu er jeg blevet glad for livet. Det var jeg jo ikke førhen. Jo. Det var den der destruktive mor at leve på.
Ja.
Ikke? Nu er jeg glad for livet. Og jeg kan godt lide at komme her, fordi som siger, jeg har over savværket. Jeg har passet fyret i 10 år. Det er fordi, jeg har det godt nok her. Ikke? Jeg kan sætte ud i min have, hvor jeg kan lægge solmøg, og jeg kan læse bøger, og jeg spiser ikke herinde. Jeg laver min mad selv hver dag. Og fremtiden, den er jo at få så godt et liv som muligt. Uden alkohol. Det er så min håb, og så er mine børnebørn og mine børn, eller min søn, de må have et godt liv, og sådan. Det synes jeg, det, Det er det der fremtiden.
Hvad?
Ikke? Og så ligesom at have noget at stå op til. Det har jeg jo. Ikke?
Hvad?
Og det arbejde, jeg har i savværk, jamen det er interessant, fordi nu skal jeg lave 3 majsekasser, og så skal de have æblekasser, og så skal de have blomkasser, og jeg ved ikke, jeg har en stor plantage æble jo. Så jeg er ikke glad for at være, jeg skal jo, jeg bestemmer for, at jeg vil ikke rejse herfra. Og så skal jeg på den kirkegård, der ligger her, der skal jeg jo begraves. Når en gang dør. Så, nej, jeg synes vi har det godt.
Ja.
Altså, jeg har altid sagt til folk, at vi skal ikke stå sløret brødre, men man kan bage. Men der er mange, de har jo sag med nogle lille. Men de glemmer en ting, den lille næse her, hvad siger. Når de synes, det går godt. Ved du hvad, jeg skal ikke lige tage mig en bajer. Glemmer de.
Det gør det. Ja, altså. Lige nu, der er min plan, at jeg skal blive her et stykke tid at få ro på. Fordi jeg flyttede, sidst jeg var i anden, første periode jeg var, der flyttede jeg for hurtigt ud. Nu var der styr på det hele. Og så kom jeg ud til at skulle, ja, jeg havde et arbejde, hvor jeg skulle stå for det hele selv. Så jeg skulle både planlægge arbejde og hus og alting samtidig, så det gik hurtigt galt. Så altså, jeg tænker mig at blive her, indtil jeg har nogenlunde styr på ro på livet igen. Men som jeg også har sagt, så hvis jeg kunne bo resten af mit liv, og jeg ikke havde haft børn, så havde jeg sgu nok gjort det. Men altså, min plan er at flytte tættere på mine børn, og være en god far for dem. Være den far, jeg ikke selv havde. Spilfri. Ja, fri for alle de afhængigheder, jeg nu engang har.
Jo, men det, man bare skal passe på, det er jo, hvis du flytter nær dine børn, det er enormt farligt, fordi at de kan godt risikere, og det tager så hårdt på dig, at du begynder at spille igen.
Ja.
Ikke? Altså, det, man skal hele tiden tænke sig om, hvad man gør.
Ja.
Ikke? Fordi får man en nederlag, så ved man godt, hvordan det går.
Ja.
Ikke? Altså, det, sådan er det. Og sådan er det også med mig, hvis man er alkoholiker. Ikke? Hvis man får et nederlag, jamen, så ved man, ikke?
Ja.
Og det er derfor, det er så svært at sige. Nu har jeg sagt, at jeg vil ikke her på kirkegården her, ikke? Så må jeg jo blive her, så jeg dør.
Ja, det er jo det.
Jeg skal også have sådan en, når jeg bliver 70, så får jeg sådan en kur med chokolade fra Møltrup. Det sagde jeg for mange år siden, så egentlig jeg skulle gerne have sagt.
Ja.
Så.
Ja, men ellers altså, de store fremtidsplaner, ved jeg ikke, om jeg har, fordi det er jo det tænker jeg ikke over lige nu.
Jamen, det har man jo altid, men altså, ja. Man kan slet ikke for store, fordi som jeg sagde til dig, så går det galt lige pludselig.
Ja, ja.
Og så siger man så ned i kælderen igen.
Ja.
Så skal man sige, jeg har lige sagt, at en alkoholiker og så gammel ludoman, vi har en sti, vi klatter op af, og der, hver gang vi har drukket, så starter vi ned i bunden. Og så håber vi vores sten op i rygsækken, indtil vi kommer op til toppen, så får vi smidt de sten væk, så drikker vi og spiller. Og så starter vi forfra lige for sin, og så op igen. Det er min mening om, ja. om alt det der, ikke?
Ja. Jamen, det var det jo også, da jeg flyttede ud. Og der, det ville jeg kunne klare det hele. Flytte ud og...
Ja. Jeg tror, at som alkoholiker, jeg tror, man er alt for følsom. Altså, af måden at være på. Man tør ikke sige fra til folk, fordi man er bange for at ligesom at støde venskaberne fra sig. Og det er jo det, der er fejlen jo, fordi så kan man gå og knæve på en, man er sur på, i stedet for at sige, jamen, ved du hvad, der giver jeg fandme ikke snak med. Ej, det er sgu godt, vi er kommet her.
Ja.
Det er et godt sted.
Det er det.
Du har lyttet til mikrofonholder med 69-årige Peter Storm og Kim Germer på 36, der har levet det meste af deres liv som henholdsvis alkoholiker og ludoman. På Møltrups optagelseshjem, en gammel herregård for hjemløse i Vestjylland, har de talt om omsorgssvigt, afhængighed og vigtigheden af at åbne op og søge hjælp, når livet ramler sammen. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet her var produceret af Anna Steen Hansen.
Du lytter til Radio 24/7.